Akka bulchooti paartii meeyaadii fi semaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii ummata wal'aba naannoo bunoo baddalleeti baqate laalanii qarqaaruuf achi dhaqanii jennaan dhowwan. Bulchiinsi immoo jari kun dhufaatiin dhaamanne xalayallee naannoon fidan tanaaf dhowwan. Iskindiritti erge Tujube.
Hoogganoonni paartii mormituu meeyaadii fi semaayaawwii gara dhiyeenya walitti bu'iinsi keessatti uumame naannoo bunoo baddalleetti kan imalan dilbata darbe ture. Imalli isaaniis kanneen qeerraa buqqaaniif miidhaan irra ga'e daawwachuu akkasumas gargaarsa akkamii akka kennan murteessuuf akka ta'e bulchoonni kun dubbataniiru. Bunoo baddalleerraa utuu deebi'aa jiranii kan Iskindir bilbilaan argatee dubbise barreessaan meeyaadiif itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun akeeki imala isaanii kan hin milkoofne ta'uu dubbatan. Kana dura miseensota keenyaaf uummata biraa miidhaaf walitti bu'insa dhiyeenyaa ilaalchisuun odeeffannoo hedduun nu dhaqqabee jira. Akkuma kanaan bakka sanatti argamne haala isaa qoranne lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran kanneen biyya ofii jaallatan waliin mari'anne yoo xiqqaate namootuma ganda tokkollee deebisnee ijaaruuf meeyaadiif samaayaawii waliin taane hojjechuuf yaadaa turre. Uummaticha haasofsiisnee maal akka isaan barbaachisu gaafanne jarri immoo maallaqa erganii mana ijaaruus haa ta'u gargaarsa kabiroo gochuuf yaadne socho'aa turre garuu hin milkoofne jedhan. Maaliif akka dhorkaman obbo Adaaneen innaa dubbatan bulchaan zoonichaa eeyyama seeraa of harkaa waan qabnuuf guyyaa sa'a torba irratti deebi'aa nuun jedhanii hamma galgala sa'a afuritti waajjira keessaa badee achi oollee sa'a afuriif walakkaatti dhufanii naannoo irraa gaafadheen deebisiniif kennaa an ofii koo aanaa biratti socho'aa waanan jiruuf hojii kabiroo irra jira nuun jedhanii jedhaniiru. Waajjira koominikeeshinii gaafadhaa nuun jennaan jarri isinii hin eeyyamne nuun jedhan Finfinneetti deebi'aa jirraa jedhan obbo Adaaneen. Gara bunoo baddalleetti tu hin socho'in dura aangawaa zoonichaa waliin dubbattanii yoo ta'e garuu gaafatamanii waliin akka hin dubbatin ibsan. Xalayaa paartii keenyaa kan seeraa qabannee waan jirruuf gargaarsa uummataaf kennina waan ta'eef gaafachuun nurraan eegamuu jedhan. Bulchaan bunoo baddallee garuu imalli paartii isaanii lamaanii kan hin milkaa'in hafeef dadhabina isaaniirraan kan ka'e jedhan. Bulchaa kataan obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paartileen kun xalayaa mootummaa naannoo Oromiyaa biraa barreeffameef fiduuf isaan irra ture jedhan. Obbo Shaafiin akka jedhanitti qaamni kamiyyuu gargaarsa kan kennu yoo jiraate haala isaa mootummaa naannoo Oromiyaatu hoogganaa jira waan ta'eef isa waliin hojjenna jedhaniiru. Bilbilanii mootummaa Oromiyaa akka gaafatan itti himnee jirra garuu waan gaafatan hin fakkaatu jedhan. Walitti bu'insa bunoo baddallee keessatti dhiyeenya uumame lubbuun namaa baduun ni yaadatama. Kanneen kanaan wal qabate namoonni shakkaman 245 to'annaa jala ooluun isaanii ibsameera.